Dobré odpoledne, přátelé, na dvojce jsou právě připraveny příběhy z kalendáře s datem 4. října. Dnes vám chceme s Monikou Valentovou vyprávět o jedné pražské dominantě, která byla slavnostně otevřena přesně před 92 lety.
Já bych jenom ráda řekla, že tím člověkem, který k vám právě promlouval, je Jan Kovařík a i já vám přeju krásné odpoledne. Místo, o kterém Honza mluvil, se od té doby změnilo k nepoznání. Z kdysi poklidné tiché oázy se totiž stala doslova rušná křižovatka.
Navíc dlouhá léta to vypadalo, že památkově chráněný objekt jednoduše zanikne.
Ale v poslední době vstává jako ten pomyslný fénix z popela.
Možná tušíte, o čem je řeč, možná váháte. Tady jsou naše tradiční tři indicie, které vám pomohou.
Indicie první zní skála.
Indicie druhá, Vltava.
A ta třetí, poslední, San Francisco.
No, pokud zazněly ty první dvě, myslel jsem si, že bych mohl tušit. San Francisco mi trochu zamotalo hlavu, rád si s vámi jednu píseň počkám na rozuzlení. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a já tu mluvil před pár minutami o tom, že by mě zajímalo, co mají společného skála, Vltava a to zatrolené San Francisco, Moniko.
Ano, všechno se to týká jedné stavby a tou jsou, Honzo, barandovské terasy. Je to výrazná pražská dominanta na skále nad řekou Vltavou.
No to samozřejmě chápu, ale Vltava přece neprotéká San Franciskem, ale jak si právě zmínila Prahou.
San Francisco ale bylo hlavní inspirací pro vystavění tohoto za první republiky opravdu mimořádně populárního komplexu. Ty určitě víš, kdo nechal terasy postavit, viď?
To ano, byl to Václav Havel starší, tedy otec našeho budoucího prezidenta.
No a právě on se při své návštěvě San Francisca nadchl restaurantem Cliff House na útesu nad Tichým oceánem a něco podobného chtěl mít i v Praze.
Jak známo, byl to muž činu. Zakoupil tedy skalnatý úhor za Prahou, kde se tehdy proháněly ledatak ještěrky a svým věčným skamenělým spánkem tam spali trilobiti.
Chtěl na místě výletů za Prahu a tajných dostaveníček milenců postavit jakýsi zájezdní hostinec, a to přímo na barandovské skále.
Václav Havel starší projekt svěřil architektu Maxi Urbanovi. Měl tu vybudovat komplex, který pojme tisíce lidí a zároveň měl být v provozu po celý rok.
Ano, zní to jako naprosté šílenství a také spousta lidí pana Havla za šílence měla. Ti odvážnější v něm ale viděli vizionáře.
A není divu, vždyť barandovské terasy nebyly osamělým projektem na skále za Prahou. Václav Havel nechal na Barandově vystavět slavnou vilovou kolonii, která se stala synonymem progresivní prvorepublikové architektury.
Korunou celého projektu jsou samozřejmě filmové ateliéry, které znají producenti z celého světa, zvlášť ti hollywoodští.
Ostatně právě Hollywood byl před obrazem celého projektu. Václav Havel na to nezapomněl a na skále pod terasami se skvěl neonový nápis Barandov.
Podobně jako se na skále v Los Angeles tyčí nápis Hollywood.
Víc o tom, jak to celé vzniklo, vám rádi řekneme zase po písničce. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře, tentokrát o barandovských terasách. Milá kolegyně, zkusíš si tipnout, za jak dlouho se barandovské terasy postavily?
No, tak snad se neznemožním, zkusím to. Vzhledem k tomu, že teď trvá plánování rekonstrukce a nakonec i samotná rekonstrukce desítky let, tak řeknu třeba 5 let?
No a představ si, že to bylo něco málo přes 5 měsíců.
No počkej, tak to zní hodně nepravděpodobně. Vždyť v té době začínala hospodářská krize, ne?
To je sice fakt, jenže historie nelže. Začalo se stavět na jaře 1929 a za necelý půl rok se otevíralo. A to ještě byly stavební práce proti plánu opožděny, protože ten rok byla dlouhá a krutá zima. To byla zřejmě předzvěst té krize.
Architekt Max Urban, který mimo jiné o pár let později vybudoval legendární barandovské ateliéry, se zhostil úkolu Václava Havla staršího opravdu velkolepě.
Na rozdíl od amerického Cliff Houseu, který je spíš zajímavým místem na břehu moře než nějakou vzácnou architekturou, učinil z barandovských teras funkcionalistickou perlu.
Hlavní dominanta, tedy vyhlídková věž, která zároveň sloužila jako větrací šachta z místní velkokapacitní kuchyně, byla společně s francouzskou restaurací postavena právě v tomto stylu. Funkcionalismem se česká architektura opravdu proslavila po celém světě.
Francouzská restaurace byla prosklená ze tří stran a nabízela tak fascinující výhled na Prahu a údolí Vltavy. Prostě ideální místo pro velké oslavy a společenské akce.
Nahoře ve věži se dalo posedět v další noblesní restauraci. A to byly vpravdě romantické kulisy, ve kterých mohl muž třeba při zapadajícím slunci požádat svou nastávající o ruku. To by se mi líbilo.
To chápu. A romantiku opravdu můžeme v tomto místě a v tomto čase očekávat, protože ještě nestál Barandovský most a dole nehučela auta po strakonické dálnici.
Naopak dole po Vltavě se plavili voraři s dřívím ze Šumavy a nad nimi zářil bílý funkcionalistický skvost.
No jak už jsme řekli, Max Urban dostal za úkol vybudovat komplex, který pojme tisíce lidí a zároveň bude v provozu po celý rok. Na to těžko mohly stačit dvě restaurace.
Pustil se proto do grandiózní několikaúrovňové vlny, která přirozeně kopírovala zvlněný okraj Barandovské skály.
Ano, právě odtud pochází název Barandovské terasy. Od hlavní budovy se totiž táhl nekonečný pás venkovních stolů až ke kavárně na protilehlé straně.
Nábytek a detaily komplexu byly navrženy v barvách znaku Prahy, tedy sitě žluté a červené. A mimo jiné, díky nutnosti jejich skladování byly vynalezeny skládací židle, které se dnes používají takřka v každé zahradní restauraci.
A nevím, jestli si to nenamlouvám, ale když jsem byl kluk, mám pocit, že těch červeno-žlutých skládacích židlí bylo po Praze, no, nespočítaně. Příběhy z kalendáře s datem 4. října vám na dvojce vyprávějí Jan Kovařík a Monika Valentová.
Za Prahou
a přece v Praze.
Tak zněl slogan Barandovských teras při jejich otevření.
A nebyl to lecjaký opening, předčil veškerá očekávání. Na slavnostní otevření 4. října 1929 dorazilo neuvěřitelných 50 tisíc návštěvníků. Tedy řeknuti, z toho se museli číšníci regulérně zbláznit.
To věřím. Kam se všichni na ten úzký ostroh vešli, to ví asi jenom sám Bůh. Lidé proudili nahoru po strmé stezce krásným sadem, a to od konečné tramvaje v Hlubočepech, která tam byla mimochodem prodloužena o 2 roky dříve.
Pro automobily nechal Havel vybudovat speciální silnici, zaříznutou ve skalních serpentinách a ukončenou rozsáhlým parkovištěm. Na parkovišti byla pro šoféry dokonce benzínová pumpa.
Největší oblibu si ale získala autobusová linka, která vedla na terasy přímo od paláce Lucerna na Václavském náměstí, který, jak známo, patřil také rodině Havlových.
Z centra města rovnou za nezapomenutelným zážitkem.
A že to na terasách žilo. Pro 3000 hostí hrál celý den nejpopulárnější pražský orchestr kapelníka R.A. Dvorského, který se potom na večer přemísťoval do baru Trilobit.
Návštěvníci tančili po celý rok, zvláště swing, foxtrot a charleston. Ti nejvytrvalejší se protančili až do rána a posnídali s výhledem na raní opar nad řekou.
Obyvatelka Braníka na protější straně Vltavy, Zdeňka Kellerová, k tomu zasněně poznamenává. Cituji. Slyšela jsem tu krásnou hudbu a ty zpěvy a jak se to po té vodě neslo i s tou mlhou večerní, bylo to silně poetické.
No řeknu ti, jedno oko nezůstane suché, když to tak líčíš. Ostatně i hosté dostali brzy příležitost se, řekněme, zvlhčit a osvěžit.
Rodina Havlových totiž v bývalém kamenolomu pod terasami nechala postavit bazén, který s restaurací spojovala lanovka. Byl to první 50-metrový bazén v republice, navíc se skokanským můstkem z 10 a 5 metrů.
Ovšem traduje se, že voda v bazénu byla velice studená, protože sluneční svit šel tímto směrem jen pár hodin denně.
Tak se alespoň plavci mohutně zahřívali čajem a teplým jídlem, které jim přivážela lanovka přímo z restaurace nad nimi.
4. října posloucháte příběhy z kalendáře na dvojce. 4. října roku 1929 podnikatel Václav Havel starší slavnostně otevřel Barandovské terasy. Ať se vám chce věřit nebo ne, stavět je začal ve stejném roce, a to ještě poměrně pozdě, protože zima byla krutá. Odvážné a architektonicky krásné dílo tedy spatřilo světlo světa za 5 měsíců a pár dní. A na tom slavnostním otevření se prý sešlo 50 tisíc zvědavců.
A nadále byly terasy opravdu oblíbeným místem pražské smetánky. Scházeli se tam herci, politici, ale my nebudeme mluvit jenom o lesku barandovských teras, protože přišla i bída. S nástupem nacismu v roce 39 a komunisté tomu po roce 48 moc nepřidali. Co s Barandovem udělala rozsáhlá rekonstrukce? I o tom budeme mluvit v dnešních příbězích z kalendáře na Dvojce.
Na Dvojce posloucháte příběhy z kalendáře a já teď zkusím s Monikou oblíbenou dětskou hru zvanou Asociace. Co tě napadne jako první, když řeknu Barandov?
No, barandovské ateliéry mě napadly, pak mě napadají takové ty nádherné vily.
No a ono se to obojí přirozeně prolínalo právě na barandovských terasách, o kterých tu dnes mluvíme. Nešlo totiž jen o výletní zábavní podnik za městem. Bez nadsázky se dá říct, že terasy se staly součástí české kultury.
Tradují se dokonce legendy, jak se číšníci sráželi s hosty na schodech z jedné restaurace do druhé, ale i hosté se mohli srazit, a to s pozoruhodnými osobnostmi.
Do nedalekých barandovských ateliérů to bylo, co by filmovým kotoučem dohodil, takže po natáčení sem chodili, jak to říct slušně, slavit, odpočívat, relaxovat herci a režiséři.
Ty jsi chtěl říct pařit, viď?
No právě, že nechtěl.
Mezi časté návštěvníky patřili Oldřich Nový, Vlasta Burian, Svatopluk Beneš a samozřejmě i Adina Mandlová.
A zdali pak si uvědomíš, že terasy si dokonce v několika filmech zahrály?
Teda ty mě zkoušíš dneska. Tak když si říkal Vlasta Burian, tak netočila se tu náhodou taková ta slavná Burianova scéna z filmu Tři vejce do skla?
No nejen ta, ale píšu ti za jedna. Jak to na terasách v době jejich největší slávy žilo, můžete vidět ve filmu Vladislava Vančury Před maturitou.
Ten film je taková reklama na oázu za Prahou a přece v Praze. Hrdinové vysedávají na terasách, jezdí na loďkách a samozřejmě se také koupou v bazénu pod skalou.
Místo se díky tomu stalo velikým lákadlem pro návštěvníky. V letní sezóně se tu v neděli podávalo až 3000 obědů a udrželo se to během celých 30. let.
No na to, že právě probíhala ona zmíněná hospodářská krize, to byl opravdu zázrak.
Z původně zamýšleného lidového podniku se stalo místo dostaveníček pražské smetánky. Domlouvaly se tu různé důležité obchody, ba dokonce tu probíhala i zákulisní politická jednání.
Ostatně nedlouho po otevření navštívil barandovské terasy i prezident Masaryk a stal se jejich pravidelným hostem.
Terasy se tak staly svým způsobem synonymem první republiky a přirozeným centrem českého kulturního a společenského života. Jenže jejich špatné časy měly teprve přijít. O barandovských terasách, které byly otevřeny 4. října 1929, vám dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře.
Teď bychom měli, Honzo, uvést na pravou míru jednu informaci týkající se nástupu nacismu v roce 39.
No, já předpokládám, že nacisté ihned zakázali swing a foxtrot, neboť to reprezentovalo ten dekadentní anglosaský svět.
To nejspíš skutečně zakázali, nicméně traduje se, že na barandovské terasy vedlo za protektorátu přímé železniční spojení.
Moment, vždyť převýšení mezi tratí dole pod skalou a terasami může být dobře přes 50 metrů. S trochou nadsázky by trať musela vést oklikou zhruba přes Dobříš.
Správná úvaha, studente Kovaříku, trať tam opravdu nevedla, ale legenda se drží v médiích dodnes. Němci totiž terasy zabrali a nepříjemně se změnilo osazenstvo restaurace. Místo výletníků a herců areál navštěvovali už jen nacističtí pohlaváři a jejich milenky.
Celý komplex měl tehdy na mále. Terasy se totiž nacházejí ve výšce 230 metrů nad mořem a když si k tomu připočtete ještě 15 metrů rozhledny, byl to pro Wehrmacht parádní bod pro zřízení pozorovatelny.
Francouzská restaurace se proměnila v centrum protiletecké obrany. Říkám si, ještě štěstí, že spojence nenapadlo tento strategický bod vybombardovat.
No ono nechybělo moc a mohlo to tak skutečně dopadnout. Pár dní po bolševickém puči v roce 1948 přišli za Havlem soudruzi a jednoduše mu oznámili, že přebírají jeho majetek.
Stejně jako nacisti začali terasy využívat i komunističtí soudruzi a ještě v 60. letech byli oblíbeným místem pražské smetánky.
Pověstný studený bazén, o kterém jsme se už také dnes zmínili, byl v provozu až do roku 1966, zhruba do doby, kdy se otevřel legendární plavecký stadion v Podolí. No a od té doby ten pod Barandovem zarůstá plevelem.
V roce 1988 sice byly terasy vyhlášeny kulturní památkou, ale úpadek už nabyl takových rozměrů, že místo začaly postupně obsazovat lidé bez domova.
Zdálo se, že sametová revoluce přišla i pro terasy, doslova za 5 minut 12.
Ale na pomyslné znovu zrození museli počkat nakonec ještě dalších 30 let.
Už jednou si dnes moje kolegyně Monika Valentová postěžovala, že jí zkouším v příbězích z kalendáře. Budu tedy pokračovat s mým?
No, co ti mám na to odpovědět? Šup.
Dobrá, tak víš, co znamená urbex?
No, nevěděla jsem to ještě předtím, než jsem se učila dnešní scénář. Ale teď vím, že základním přikázáním urbexu je neodnášej nic než fotky, nenechávej nic než stopy. Ale jak to souvisí s barandovskými terasami, Honzo?
No, docela zajímavě. Ty se díky svému neutěšenému stavu a velice zajímavým dispozicím staly v posledních desetiletích jednou z nejvyhledávanějších lokací v Praze, samozřejmě na tajňačku.
A to je spopularizovalo natolik, že se nakonec našel investor, který je dá dohromady?
No, dá se říct, že díky neutuchajícímu zájmu urbexerů, snad to říkám dobře, neupadly terasy v zapomnění. Však už tam několik let probíhá generální rekonstrukce.
Která se oproti očekávání drobet protáhla. Původní železobetonové konstrukce totiž byly dávno za hranicí své životnosti a proto se v součinnosti s Národním památkovým ústavem konstrukce musela postavit prakticky celá znovu.
Co je ale důležité, že historická budova s rozhlednou si zachová svoji původní atmosféru. Bude tu restaurace ve stylu 30. let, zaměřená na podobnou kuchyni, která se tehdy vařila pro výletníky, nejen pro smetánku.
A takže 3 vejce do skla?
No určitě dojde i na 3 vejce do skla. Na co bohužel nedojde, je rozsáhlé venkovní sezení s tanečním parketem.
No a to mě zrovna mrzí, ve swingu jsem tak dobrá.
Oh. Já vím, to je hezké, ale byla bys asi dost často mimo rytmus. Když se totiž postavíš venku vedle původní budovy, slyšíš z dola takový hluk, že bys neslyšela ani vlastního slova, ani sebelepší muziku.
To je pravda, za tu dobu se totiž ze Strakonické silnice stala dálnice, ale především se postavil barandovský most a tramvajový k tomu.
No a na místě původních venkovních teras proto raději vyroste ubytovací zařízení s apartmány.
Takže zůstanou zachována alespoň ta romantická rána s výhledem na páru nad řekou.
No ano, a se snídaní v legendární funkcionalistické budově, a to přece není málo.
Ach, to máš pravdu, takže vzhůru na Barandov.
No však já se chystám, jen co to tam dostavějí, přihlásím se tam jako recepční. Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře vyprávěli o komplexu barandovských teras, které anglický novinář Sidney Morrell popsal svého času těmito slovy. Cituji. Češi pod širým nebem postavili nejkrásnější restauraci v Evropě s bazénem v bývalém lomu.
A na závěr si poslechněte, jak ve svých pamětech mluví o svém prvním setkání s tímto místem Václav Maria Havel.
Opět citujeme. Plul jsem parníkem po Vltavě a četl zlatý nápis Barand na desce krásně zvrstvených, ale pustých skal. Poté jsme hledali trilobity a když jsem kladívkem rozklepával zvětralá skaliska, nemyslel jsem, že to místo bude dějištěm mých snů i houževnaté práce.
Tolik Václav Maria Havel o místě, jejž později tak razantně proměnil.
A tolik také dnešní příběhy z kalendáře. Máte-li chvilku času i zítra, tedy 5. října, 5 minut po 5, přidejte se k nám opět, my se příliš ze světa otce zakladatele nevzdálíme.
No ne, zůstaneme v rodině, To máš pravdu, Honzo, abychom nenapověděli moc. Možná, že když byla ta osobnost malinká, tak se mohla i v tom bazénu koupat.
No je to dost pravděpodobné. Víc vám dneska nenapovíme, další indicie zase až za necelých 24 hodin.
Těšíme se na vás.